Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci saatı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi internetdən də canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıq.org. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın hərarəti 31-32 dərəcə olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, deyir sinoptiklər.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycan bölgələrində bugün yağış yağmayacaq, 34-37 dərəcə isti gözlənilir.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatdı.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlığı eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayad Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiyada prezidentliyə öz rəhbərlərinin namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində iştirakdan imtina ediblər. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarı olduğunu isə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmrəy seçkisi Andre Serkis isə aynısı deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin aparıcı liderlərinin prezident seçkisində iştirak etməməsi prosesə neqativ təsir göstərə bilər. Həmrəy seçki hesab edir ki, müxalifətin boykot qərarı düzgün deyil.
Rusiya xəbərdarlığı edir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır. Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada bu günlərdə baş verən toqquşmalarda 6 nəfər ölüb. Osetiya liderləri Tbilisi də Osetiyanı günahlandırır. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb bildirib ki, Gürcüstanın hərəkətləri sülhə ümidi qırır. Cənubi Osetiya rəhbərliyi mindən çox uşağı Rusiyaya göndərib onları təhlükəsizlik məqsədi ilə köçürdüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir. Amerika isə bildirib ki, əgər İran nüvə planları ilə bağlı müsbət cavab verməzsə, onda Tehrana qarşı ölçü götürməkdən başqa çarə qalmayacaq. Amerikanın Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, 6 güc dövləti Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və bir də Almanya bu barədə artıq razılaşıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin məlumatına görə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi və həmkarı Abdullah Güllə nüvə proqramını müzakirə edəcəyi gözlənilir.
İran yerli və xarici investorları yeni metodla cəlb eləmək üçün 15-dən artıq iri neft və qaz layihəsi hazırlayır. Dövlət radiosu ilə çıxışında bunu İranın Milli Neft Şirkətinin direktoru Seyfullah Yaşınsaz deyib, ancaq yeni metodun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bildirib ki, mütəxəssislər beynəlxalq maliyyə bazarlarına təqdim eləmək üçün layihə üzərində işləyirlər. Bir sıra qərb firmaları İranın nüvə planlarına görə bu ölkəyə investisiya qoymaqdan imtina edir.
Guantanamo həbsxanasında Əl-Qaida lideri Üsama Bin Ladenin sürücüsünün məhkəməsi başlayıb. Məhkəmə tərəfindən təyin olunan 6 hərbiçi, məhkəmə iclasçısı Yəmən vətəndaşı Səlim Həmdanın günahkar olub-olmaması barədə qərar çıxartmalıdır. Həmdan terrorçuluğa yardımda ittiham olunur, onu ömürlük həbs gözləyir. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Guantanamo həbsxanasında baxılan ilk hərbi cinayət hadisəsidir.
Çinin Uyğurlar yaşayan bölgəsində hökumət təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir. Dünən həmin bölgədə daxili qoşunların bazasına hücum olub, 16 nəfər ölüb. Rəsmi məlumata görə hücumçular 2 maşınla bazaya girib bir neçə qumbara atıblar. Çin rəhbərliyi terrora görə Qərbi Türestan qruplaşmasına ittiham edir. Hadisənin baş verdiyi yerdə müsəlman uyğun türkləri yaşayır. Uyğurlar Çin hökmranlığına etiraz edirlər.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın. Hindistanın baş naziri Manmohan Singh Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşsə belə deyib. O daha öncə Əfqanistana 750 milyon dollar yardım ayrıldığını xatırladıb. Kərzainin Hindistana səfər zamanı hindli işçilərin Əfqanistanda təhlükəsizliyi məsələsi də müzakirə olunub. Ötən ay Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum olmuşdu. Azı 58 nəfər, o cümlədən 2 diplomat ölmüşdü. Həm Hindistan, həm də Əfqanistan terrora görə Pakistanın xüsusi xidmət agentliyini ittiham eləyir.
Türkiye Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin edilib, bu General İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də başnazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ General Yaşar Büyükanı təvəz edəcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsraillə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır.
Bugün Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Aleksandr Solzhenitsinla vida mərasimi olacaq. Nobel laureatı məşhur rus yazıçısı avqustun 4-nə keçən gecə 89 yaşında vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı Amerika və Fransa prezidentləri George Bush və Nicolas Sarkozy də başsağlığı verib. Solzhenitsin Sovet İttifaqındakı qapalı totalitar həyatı ifşa edən bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qulaq Arxipelaqı əsəri yazıçının bu qəbildə olan məşhur romanlarındandır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərin ikinci hissəsi isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, seçkiləri boykot edənlər yeni koalisiya yaratmağa nə qədər yaxındılar.
Seçkilərdən 7 ay ötür, Ermənistan müxalifəti isə yeni prezidentin istifası tələbi ilə mübarizəni davam etdirir.
Azərbaycan idmançıları yay olimpiya oyunlarına Yaponiyadan qoşulacaqlar.
Hər səhər olduğu kimi mətbuatın icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Verilişimiz də davam edir. Prezident seçkilərində iştirak edən namizədlərin sayı 7 nəfər oldu. Bu haqda xəbərlərdə dedik, amma aparıcı müxalifət partiyaları seçkilərə qatılmayacaqlar deyə belə bir fikir var ki, prezidentliyə namizədlərin sayı nə qədər çox olur olsun, bu sadəcə görüntü xarakteri daşıyacaq. Bunu ekspertlər deyirlər. Müxalifət düşərgəsi isə seçdiyi taktikanı bir qədər də gücləndirmək istəyir, effektli etmək istəyir, koalisiya yaratmaq, kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək haqqında indidən fikirlər səslənir və bununla da onlar beynəlxalq qurumların diqqətini Azərbaycana yönətmək niyyətindədirlər.
Koalisiya yaratmaq əslində bir o qədər də çətin deyil. İndi müxalifətin vahid namizəd dərdi yoxdur. Əsas problem vahid mövqedən çıxış eləməkdir. Azərbaycan müxalifəti birgə hərəkət eləyə biləcəkmi? Məsələn, Ermənistanda olduğu kimi. Amma iş orasındadır ki, Azərbaycan müxalifəti prezident seçkilərindən danışanda Ermənistanı və ya Gürcüstanı yox, Afrika ölkələri ilə müqayisə aparırlar. Xüsusən də Zimbabvedəki seçkilərlə.
Ötən əsrin sonlarında Sovet imperiyasına qarşı çıxmağı bacaran Azərbaycan müxalifəti bugün seçki öncəsi təşəbbüs sahibi ola biləcəkmi? Afrika ölkəsi sayılan Zimbabve müxalifəti kimi dünyanın diqqətini öz ölkəsində baş verənlərə çəkəcəkmi? Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməmək haqda qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçkilərdə iştiraka yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal şəkildə cəlb etməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı bircə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış hamı rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha realdır.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərini bəyan edir. ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Düşünürük ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oğuzlu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Birgə saylar göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Oruclu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkir. Azərbaycan payızdakı prezident seçkilərinə hazırlaşır, artıq seçki kampaniyasına start verilib. Ermənistanda isə prezident seçkiləri çoxdan başlasa da, onun nəticələri ilə başa çatsa da, onun nəticələri barışmayan müxalifət mübarizəsini davam etdirir. Məqsəd isə Serj Sarkisyanın istefasına nail olmaqdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
İrvanda martın 1-i və 2-sində polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin zorakılıqları nəticəsində az 10 nəfər adam öldürüldü. Levanter Petrosyanın ev həbsi və küçə yığıncaqlarını qadağan edən parlamentin qərarı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının təzqiqləri nəticəsində ancaq iyunun 11-də ləğv edildi. Martda həbs edilən Petrosyan tərəfdarlarından azı 70 adam, o cümlədən keçmiş xarici işlər naziri və 3 müxalifətçi deputat hələ də həbsdə saxlanır. Mayın 2-sində Ester Petrosyan 19 il əvvəl yaratdığı Ermənistan Milli Hərəkatı Partiyasının qurultayında çıxış edərkən deyib ki, Ser Sarkisyanı qanuni prezident kimi tanımasa da, Aşbanın tələblərinə uyğun olaraq 1 mart hadisələrini müstəqil istintaqı və dustaq nümayişçilərin azadlığa buraxılması şərti ilə onun hökuməti ilə dialoqa başlamağa hazırdır. Bununla belə o rejimə qarşı siyasi mübarizəni davam etdirəcəyini söz verib. Mayın əvvəlindən bu yana Ter Petrosyanın çağırışları ilə polisin müdaxiləsi olmadan 3 dəfə Yervanda və 1 dəfə Gümrü şəhərində kütləvi etiraz nümayişləri keçirilib. İyunun 2-sində Levanter Petrosyan deyib ki, hakimiyyətlə ancaq növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri məsələsini müzakirə etmək niyyətindədir. İyulun 4-də keçmiş prezident 4 həftə müddətində öz tərəfdarlarının qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılması və 1 mart hadisələri üçün məsuliyyətli elan etdiyi baş nazirin müavini Armen Gevorkyanı, prezident administrasiyasının başçısı Hovik Abramyanı və baş prokuror Ağvan Hovsepyanı vəzifələrindən kənar etməyi Serj Sarkisyanından tələb etdi. Avqustun 1-də keçirilən kütləvi etiraz nümayişi zamanı onun yeni təsis etdiyi Ermənistan Milli Konqresinə parlamentə təmsil olunmayan 16 siyasi partiya qoşuldu. Həmin gün tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən Ter Petrosyan hakim rejimi 1 mart zorakılıqları üzrə istintaq aparılması və nümayişçilərin azadlığa buraxılması barədə Aşbanın tələblərinə əməl etməməklə günahlandıraraq Sarkisyanın istifasına çağırıb. Bu səbəbdən xalq mübarizəni qətiyyətli davam etdirəcək, Serj Sarkisyanın istifası və erkən prezident seçkiləri isə bizim hərəkatın başlıca şüarları olacaq. Ermənistan müxalifətinin növbəti kütləvi etirazları sentyabrın 5-nə təyin olunub.
Rövşən Rahiboğlu danışdı Ermənistanda seçkilərdən sonra baş verən hadisələrlə bağlı. Və yaxınlarda 2 gündən sonra təxminən elə bir hadisə baş verəcək ki, yəqin ki, seçki apavasına köklənmiş seçkidən sonraki hadisələrlə yaşayan Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini də yayındıracaq. Bu söhbət Çində başlayacaq, olimpiya oyunlarından gedir, olimpiyadadan gedir və artıq Pekin deyir ki, olimpiyadaya hazırdır. Elə idmançılar da deyirlər ki, 4 illik hazırlıqları başa vurublar və indi özlərini sınamaq istəyir.
Biz xəbərlərin saat 8 buraxılışında İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Səmayə Məmmədova ilə danışmışıq ki, görək olimpiyadada nə gözləyir Azərbaycan. Gəlin həmin söhbətə bir balaca dinləyək, qulaq asaq. Bu olimpiyadada nə qədər Azərbaycan idmançısı iştirak edəcək? Əvvəl ondan başlayaq.
44. Bu dəfə olimpiyadada, yəni Afina olimpiya oyunları ilə müqayisədə idmançılarımızın sayı çoxdur. Bir qədər belə ki, Afina Olimpiya oyunlarında əgər bizim 38 idmançımız yarışlara qatılmışdısa, bu dəfə artıq 44 idmançımız.
Əsasən hansı sahədə daha çox uğurlar gözlənilir? Hansı idman sahəsində?
Yəni güreş idman növüdür. Təbii ki, biz ondan gözləyirik. Yəni təbii ki, hər bir idman növündən bizim gözləntilərimiz var. Amma güreşdir, tekvandodur, judodur, boksdur. Yəni bax bu idman növlərindən gözləyirik, medallar gözləyirik. Elə idman növləri var ki, ilk dəfədir ki, bu Olimpiya oyunlarına qatılıb Azərbaycan ilk dəfədir ki, bu növdə iştirak edir.
Hansılar da onlar?
Açılıq, açılıq idman növüdür. Hı-hı. Bizdə ilk dəfədir ki, Cəmal Rəhimov lisensiya qazandı. Özə mən onu deyim ki, dünyada 3-cü 20 yaşında lisensiya qazanan bir idmançıdır. Bundan öncə olub onun müəllimi, müəlliminin oğlu və bu özü, Cəmal Rəhimovun özü 20 yaşında Olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanan idmançıdır. Və bədii gimnastikada qrup hərəkətləri üzrə ilk dəfədir ki, biz Olimpiya oyunlarında iştirak edirik.
Səmiyə xanım, bir sual da verək. Bu adətən illərlə hazırlaşdılar olimpiyadaya idmançılar. Fiziki baxımdan, psixoloji baxımdan Azərbaycan idmançılarının hazırlığı nə səviyyədədir? Onlarla işləyirlərmi bu ərəfədə?
İşləyirlər, təbii ki, işləyirlər. Bu da mən belə deyim, ümumiyyətlə 2006-cı ildə iyul ayının 24-də cənab prezident belə bir sənəcam imzaladı ki, Olimpiya oyunlarına, Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir sənəcam imzaladı cənab prezident. Bu sənəcama hər şey daxil idi. Onların yarışlara, lisensiya xarakterli yarışlara qatılmasından ta təlim məşq toplantılarına qədər. Əslində bizdə 18 idman növü nəzərdə tutulmuşdu ki, 18 idman növündən bir lisensiya qazanaq, amma məsələn olsun ki, müəyyən idman növləri oldu ki, məsələn, avar çəkmə, deyimmi, 32 xokkeydi, voleyboldu və digər idman növləri oldu ki, biz onlardan lisensiya qazana bilmədik və nəticədə 11 idman növündən biz lisensiya qazandıq. Təbii ki, onların psixoloji durumu da nəzarətdədir. Onlarla psixoloq işləyir, elə növlər var ki, onların özlərinin psixoloqu var və o psixoloq idmançılarla işləyir. Nazirliyin özünün də psixoloqu var və deməli, bu xanım 32 xokkey üzrə Azərbaycanda, Bakıda bu lisensiya xarakterli turnir keçiriləndə bizim qızlarla, 32 xokkeyçilərimizlə işləyirdi və həqiqətən də mən özüm görürdüm ki, xanımlarda çox böyük irəliləyiş, özünə inanmaqdır. İndi isə boksçularımızla işləyir xanımımız.
Səma xanım, siz qadın xokkeyçilərin adını çəkdiniz də 30-30-ü. Səhvlənməmsə onlar doping qalmaqalına görə, yəni İspan komandası doping qalmaqalına görə indi oyunlara qatıla bilməyəcək. Məsələn, Azərbaycan yığması onlara məğlub olmuşdu. O məsələn bir açıqlayardı. Çünki Azərbaycan apellyasiya şikayəti vermiş.
Necə deyirlər, çox uzun mübarizə apardıq, amma Azərbaycana qarşı təbii ki, haqsızlıq oldu və əfsuslar olsun ki, İspan komandasının lisensiyası da əlindən alınmadı, hətta onlar yarışa qatıldılardı. İndi bizim Azərbaycan hökuməti, bu 32 xokkey üzrə federasiya, Belçikada yerləşən ən nüfuzlu hüquq agentliyinə müraciət edib ki, həqiqətən bu çox nüfuzlu bir agentlik sayılır və onlar dəfələrlə bu səpkili mübarizələrə qoşulublar və qalib gəliblər. İndi belə demək olar ki, onun üzərində iş gedir. İndi nəticələr bilinməlidir çox qısa vaxtda, amma artıq yarışlar bir neçə gündən sonra başlayır.
Demək olar ki, bizim xokkeyçilər ki, qatar getdi.
Belə demək olarsa.
Bir sualımız da var ki, bu, bəzi idmançılar Pekində ekoloji vəziyyətin yaxşı olmamasından narazıdırlar. Hətta bəziləri Yaponiyada, Çinin ətrafındakı ölkələrdə yerləşməyə qərar veriblər. Azərbaycan idmançıları bu baxımdan hansı işlər görüləcək onlar üçün? Onların hava
ekologiya baxımından mən belə deyim ki, onlar Olimpiya şəhərciyində yaşayacaqlar. Sadəcə bir problem o da havaların çox isti keçməsidir orada. Havalar həddən ziyadə çox istidir. Yəni bizim burada öyrəşdiyimiz istidən qat-qat yüksək istilər var orada və bu baxımdan bir qədər də hava rütubətlidir və düşünürəm ki, müəyyən problem yaradan amillər, bax bu havanın isti keçməsi, havanın rütubətli olması ola bilər.
Ümid edirik ki, bu cür hava onların uğur qazanmasına maneçi törətməyəcək.
Deyim, yəni bu, ona görə bizim bəzi idmançılarımız və federasiyalar belə bir baş məşqçilər də qərar verdilər ki, bax bu havaya adaptasiya olmaq məqsədi ilə bəziləri öncədən, məsələn bizim bir neçə ağırlıq qaldıranımız Zemfira xanım İftəddin və artıq neçə müddətdir ki, Çindədirlər. Məsəl üçün judoçularımız həm iqlim şəraitinə görə, həm vaxtın uyğunlaşmasına görə Qazaxstandadırlar. Onlar Qazaxstandan gələcəklər. Bax belə, bədii gimnastika Yaponiyadan gələcək. Bax belə.
Çox sağ olun, Səma xanım. Xatırladım
ki,
bu İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri
Səmaya xanımla biz xəbərətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. Mövzunu isə davam etdirəcəyik Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli ilə. Hələlik isə saatın baş xəbərlərini xatırlayaq. Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdman mövzusunu davam etdiririk. Telefon xəttində Mahir Hüsəmlidir, Azadlıq Radiosunun şərhçisi. Sabahınız xeyir olsun, Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, artıq olimpiyada başlayır və biz də sizin mütəmadi bu oyunlar haqqında danışacaq. Azərbaycan tərəfin mövqeyini dinlədiniz rəsmilərin, yəni İdman və Gənclər Nazirliyindən Səmaya xanım öz fikirlərini bölüşdü. Siz bir şərhçi kimi, bir peşəkar kimi necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan idmançıları hansısa uğurlara imza ata bilərlərmi? Çünki kənardan pesimist fikirlər də var ki, bu dəfə idmançılar zəifdir.
Bilirsiniz, burada bəzi idman növləri var ki, bizim təmsil olunduğumuz bəzi idmanlar həqiqətən də yalnız, belə deməm ki, statist, turist rolun biz oynayacağız. Elə bayaq adı çəkilən atçılıqdır, yəni üzgüçülüydür. Bundan başqa düzü atıcılıqda da mən o qədər inanmıram ki, Zeynfira Məftəddinova medal götürsün. Bundan başqa yüngül atletikadır. Yəni bu idman növlərində açığı medal qazanmağa demək olar ki, ümid yoxdur. Bu mənada bizim yalnız ənənəvi bizim üçün ənənəvi güclü olduğumuz idman növləri var. Tutaq ki, güləşdir, cüdodur. Düzdür, boksçularımız sayı çox azdır. Yəni cəmi 2 boksçu ilə təmsil olunur. Yəni bu idman növlərində hansısa nəticəyə ümid eləmək olar. Bir də yalnız ağır atletikada mənim şəxsən ümidim var Nizami Paşayevə. Baxmayaraq ki, uzun müddətdir bu doping məsələsi ilə bağlı uzun müddətdir cəzadan dönüb, amma hər halda ona ümid edirəm.
Bəs bədii gimnastika sahəsində uğurlar gözləməyə dəyərmi?
Mən yalnız komanda halında yox, yalnız təkbətək çıxışda Dinarə Gimatova hansısa nəticə göstərə bilər.
Marvə, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, növbəti ayda, avqustda biz sizinlə tez-tez əlaqə saxlayacaq və bizə olimpiya oyunları ilə bağlı məlumatları, şərhləri verəcəksiniz. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Mahir Rüstəmli idi, Azadlıq Radiosunun şərhçisi. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək, qəzetlərin icmalını çatdıracaq sizə.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrupun qaynar xətt xidməti nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İndiyə qədər qaynar xətt xidmətinə nə qədər müraciət olub? Qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərdə ən çox hansı qurumların adı keçir? Birgə işçi qrupun fikrincə, ictimai nəzarətdən kənarda qalan dövlət orqanları hansılardır? Avqustun 5-də suallarımızı Can Bakının qonaqları, Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Professor Kamil Səlimov, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Təşkilatının sədri Şahin Cəmalov və Birgə İşçi Qrupun üzvü müstəqil ekspert Adil Minbaşı cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017, hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. İndi isə xəbərətər verilişi davam eləyir. Görək, bugünkü qəzetlərlə barədə yazırlar.
Ekspres yazır. Buraysa gah elə deyir, gah da belə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, Amerikalı həmsədr bugün dediyini sabah təksib deyə bilər.
Sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Bizim yola müsahibəsində Hikmət Hacızadə deyib ki, dissidentlərə yenə də ehtiyac var. İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, Amerikalı həmsədir. Demək Matthew Braizanın dediklərinə daha doğrusu qiymət veribdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim demək o deyib ki, Matthew Braiza gah elə deyir, gah belə və Amerikalı həmsədir bugün dediyini sabah təksib də eləyə bilər. Ona görə də yaxşı olardı ki, onun dediklərinin bəyanatlarının şərh etmək çətindir. Yaxşı olar ki, ifadələrini özü ilə dəqiqləşdirəsiz. Söhbət ondan gedir ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçiriləcəyi haqda bəyanat vermişdi Ermənistanda Meti Brayzi və bunu şərh eləyərkən Xəzər İbrahim belə deyib. Ekspresin artıq xəbər verdiyi kimi ötən cümə günü Moskvada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin başçıları görüşüb, görüş başa çatandan sonra Brayzi bildirmişdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad olunması, bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub. Ekspres yazır, yer gəlmişkən 525-ci qəzetin baş məqaləsi deyilə bu haqdadır. Qəzet yazır ki, Brayzanın açıqlaması Bakıda və İrəvanda narazılıq doğurdu. Ermənistanda hesab edirlər ki, beynəlxalq vasitəçilər referendum məsələsi ilə erməni tərəfin başını qatmaqla məşğuldular.
Mərkəz qəzeti bugün yazır ki, sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Qəzet qeyd edir ki, Müsavat Partiyası üçün Azadlıq blokunu xüsusən AXCP-nin tənələri ilə üzləşmək seçkiyə gedib məğlub olmaqdan daha optimal variantı idi. Məlum olduğu kimi Azadlıq proses boyu müsavatı səhv etməkdə suçlu. Müsavat isə indiki qərarla blokun bahaqlı olduğunu etiraf edir, həm də özünü qeyri-ciddi vəziyyətdə qoyur. Bu mənada müsavatın eləcə də ADP-nin nəyə görə belə bir qərar verdikləri həm də şübhəli təsir bağışlayır. Politoloq Zərdüş Əlizadə edilir ki, görünür bu partiyalar hansısa möcüzəyə ümid edirlərmiş. Əslində, sözgedən partiyalar tərəfdarlarına təskinlik verməli idilər. Əvvəldən seçkiyə qatılmayacaqlarını desəydilər, tərəfdarları dağılışıb gedərdilər. Zərdüş Əlizadə deyib ki, həmçinin seçkidə iştirakdan imtina barədə qərar onların əməli olaraq siyasi mübarizə aparmaq üçün heç bir resurslarının olmamasının nəticəsidir. Onların nə maliyyə, nə informasiya, nə kadr resursu var. Belə olan halda siyasi mübarizə aparmaq mənasızdır. Bu partiyaların əsas günahı 1989-cu ildə buraxdıqları səhvlərdir. Ötən illərdə bu səhvləri düzəltmək mümkün olmadı. İndi isə qatar gedib. Bu barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, baykot taktikasında qərb izi var, müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedibmi? Belə bir sualla çıxış edir Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, qərb də neçə vaxt Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin şübhə altına alınması praktikasına son qoyulmasına çalışır. Bu baxımdan müxalifətin baykot etdiyi seçkilər qərb üçün də əlverişli fürsət yaradır. Görünür, qərb təmsilçilərinin müxalifətin baykot qərarı verməsindən narahat görünməsinin arxasında bu dayanır. Üstəlik, bəzi məlumatlara görə baykot taktikasında elə qərbin özünün də birbaşa və dolayısı maraqları var. Təsiri var. Bunun arxasında isə hakimiyyətin müxalifətlə bölüşdürülməsinə dair qərbin neçə vaxtda İlham Əliyevin qarşısında qoyduğu israrlı tələblər də dayanır. Qəzet buçur yazır və daha sonra qəzet iddia edir ki, belə bir iddia ilə çıxış edir ki, bəzi müxalifət qüvvələri iqtidarla separat anlaşmaya gedib faktiki olaraq indiyəcən qoruduğu prinsipləri satıb, həm də yalnız perspektiv vədlərə yox. Qəzetimizə 2 gündür İstirarla informasiya sızdırılır ki, iqtidar baykot qərarını verənlərə maddi təzminat ödəyib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin iddiasıdır. Yeni Müsavat qəzeti bugün yazıb və deyək ki, müxalifət nümayəndələrindən heç kimin bununla bağlı rəyini öyrənməyib. Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Seçki mövzusunu qəzet inkişaf elətdirir, davam elətdirir. Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə dövlət başçısı seçiləcəyinə şübhə yoxdur. Bunu Yeni Azərbaycan partiyasından seçilmiş millət vəkili Eldar İbrahimov deyib və deyir ki, seçkidə iştirak etmək istəməyən partiyalar seçkidə heç bir faizlə səs toplamayacaqlarını yaxşı bilirlər. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Məmurların yeni fırıldağı, evlərin üzərindən yüksək gərginlikli kabel çəkilir. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Qeyd edilir ki, bəzi məmurlar vətəndaşların şəxsi əmlaklarını mənimsəmə məqsədi ilə yeni üsullar əl atıblar. Olaylara daxil olan məlumata görə bəzi rayon və şəhərlərdə məmurlar mərkəzi küçələrdəki əraziləri ələ keçirmə məqsədi ilə həmin ərazidə yerləşən fərdi mənzil və obyektləri hədəf seçirlər. Belə ki, başqa yolla ərazini ələ keçirə bilməyəcəyinə görə məmurlar bu ərazilərdəki evlərin üzərindən yüksək gərginlikli kabel çəkirlər. Mövcud qanunvericiliyə görə isə təhlükəsizlik baxımından yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında yerləşən mənzillər qanunsuz hesab olunur. Hüquqşünas Mirzə Manafov bildirib ki, belə halların sayı mülki məcəllədə edilən dəyişiklikdən sonra artıb. Belə ki, qanunvericilikdə edilən dəyişikliyə əsasən dövlət və ictimai ehtiyac olduqda obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri geriyə alına bilər. Məhz bu dəyişiklikdən istifadə edərək bəzi məmurlar müxtəlif üsullarla vətəndaşları hətta uzun illər boyu yaşadıqları fərdi evlərdən məhrum eləyirlər. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və bizim Yol qəzetinə baxaq. Biz xəbərlərdə də dedik ki, demək, Nobel mükafatı laureatı Rus yazıçısı Solzhenitsyn'la bağlı artıq başsağlıqları verilir dövlət başçıları səviyyəsində və bu demək, yazıçının ölümü Azərbaycanda da demək, deyək ki, bununla bağlı yazılar, məqalələr dərc olunur və bizim yol qəzetinə paritoloq Hikmət Hacızadə müsahibə verib. O deyib ki, Rusiya ictimaiyyəti Solzhenitsyn'ı yox, daha çox Putin'i istəyir. Və jurnalist sual verib ki, bugün dissidentlər dövrünün ötən əsrdə qaldığını demək olarmı? O deyib ki, yox, ola bilməz. Dissidentlərə yenə ehtiyac var. Dissidentlər o zaman əmələ gəlir ki, cəmiyyət yekdil olub səhv yola düşür. O zaman bir nəfərin səsi də böyük təsirə çevrilir. Bugün Rusiya yenə o vəziyyətdədir. Belə adımlar lazımdır. O cümlədən Azərbaycana da dissidentlər lazımdır. Belə deyib politoloq Hikmət Acızadə və eyni zamanda deyib ki, əfsus var ki, Solzhenitsyn səviyyəsində 70-ci illərdə Azərbaycanda dissidentlər olmadı, amma hər halda üst sözünü deyənlər var idi. Əbül Fəzil Çibəy və digər dərnək şəklində etirazçı qruplar fəaliyyət göstərirdilər. Bizim yol qəzetinə müsahibəsində deyib bunu politoloq Hikmət Hacızadə. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və artıq 5 dəqiqə qalır verilişimizin başa çatmasına. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra bir reportajımız olacaq.
Azərbaycan prezidentliyindən namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüfə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Asiyetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırmağa qərar verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Məşhur bir mahnı var ki, səndən yar, sənə yar şikayətim var. Ölkə başçısına və onun xanımına ünvanlanan məktubları da oxuyanda, yəni o məktublardan söz düşəndə nədənsə mənim yadıma bu mahnı düşür.
Çünki şikayət məktublarında Azərbaycan vətəndaşları məmurlardan prezidentə şikayətlənirlər, kömək istəyirlər. Elə Maarif Çingizoğlu da bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin indi onu dinləyək.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacıyev buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatı ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasının qəbulunu qoymuşam, sənin yanına getmiş. Buraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Sadədən qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəcək.
Kamerada çəkib, yazıb da onun başı olacaq. Bacı, mən sənin başa
düşürəm. Sadədən qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban
ol. Sağ ol, sağ ol.
Bu, bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdiyi zəhət çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qocalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət eləyib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəklər ona, torpaq silah sayısı ayırmışlar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident aldadılar. Birbaşa xanıma çatanda, xanım o gəlib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur. Buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsi əslində məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O hesab edir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Şikayətlərdən bağlı Maarif Çingizoğlu reportajı hazırlamışdı. Elə bizim saytımızda azadlıq.org saytında da belə bir sorğu qoymuşuq ki, hara şikayət daha təsirli olur? Prezidentə, parlamentə, mətbuata, Tanrıya.
Cəmi 3% deyir ki, prezidentə şikayət təsirli olur. 0% deyir ki, parlamentə şikayətin təsiri yoxdur. Yalnız 12% deyir ki, mətbuata şikayət təsirlidir.
Ən böyük faiz isə, daha çox dinləyici isə deyir ki, 81%, yəni Tanrıya şikayət daha təsirli olur.
Belə. Sorğumuz davam edir, siz də gəlin iştirak edin və bizim efir vaxtımız burada başa çatır. Bu səhər də dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bələr qızı. Hələlik efirimiz isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Sabahdək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan kinosu 110 yaşına çatdı və tam bu ərəfədə bir qrup gənc kinosevərlərə möhtəşəm bir hədiyyə hazırladı. Fuchs adlı dərgi nəşrə başladı.
Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur.
Bu proqramda Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz dərginin yaradıcılarından Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Birinci, sizi kino bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci, sualım təbii belə olacaq ki, Analitik Kino dərgisi buraxmaq hardan ağlınıza gəldi və necə baş tutdu? Üçüncüsü də xoş gördük sizi.
Xoş gördük. Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu bizim layihəyə diqqət yetirdiyinə görə. Deməli, analitik kinoda jurnalı, yəni birinci analitik tərəfindəyib, yəni ki, cəmiyyətimizdə bu analitik sözünə çox böyük ehtiyac var. Yəni, nə isə analiz eləmək, düşünmək, düşündürmək, bu bir defisit bir anlayışdır. Ona görə, yəni ki, istənilən halda analitik jurnalı buraxmaqda məqsədimiz buydu ki, bu boşluğu dolduraq. Yəni ki, insanın əqli qidaya çox böyük ehtiyac var. Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur. Yəni bizim öz filmlərimizin analizinə ehtiyacı var idi. Özümüzün səhvlərini görməyə ehtiyacı var idi. Kino ictimaiyyətinin, kino bazarının müsbət və mənfi tərəflərini görməyə ehtiyacı var idi. Ona görə öz xeyrimizi güddü. Yəni peşəkar, yaradıcı adam kimi öz xeyrimizi güddü. Yaxşı mənada. Ona görə bu jurnalı təsis etməyi və nəşr etməyi qərar aldı.
Əslində, yəni bu jurnalın ideyasında yəni bir yeni bir şey yoxdur. Yəni, bu belə jurnallar başqa dövlətlərdə var və biz də onun mütəmadi oxuyuruq. Əsasən Rusiyadan gələn kino jurnallarını oxuyuruq. Yəni Azərbaycanda da sadəcə olaraq eyni bir şeyin olmağına ehtiyac var idi, əlsə dediyi kimi. Jurnalistlərdən bir təpki olmadığı üçün özümüz yəni bu işi götürdük özlərimizə. Əslində təbii ki, normal deyil. Yəni rejissorların bu işlə məşğul olması anormal bir şeydir, amma ola bilər gələcək.
Siz jurnalistlər niyə maraq göstərmirlər?
Mən də ümumiyyətlə kino bu gün bir sənət sahəsi kimi
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazışı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Ayrılan biri də yollar. Bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28
Mayıs. Yəni orada işləyən müəlliflər bizə də yazır, bizdə işləyənlər orada da iştirak edir. Yəni bu bir xətti, yəni ki ənənəvi olaraq, yəni Sevda Xanım Sultan 525-ci qəzetdə televiziya mövzusu məqalələri də tanınmışdı. İndi bizə yazır televiziya mövzusunda. Aygün Xanım Aslanı kino qəzetinin kinoşünası idi, redaktordu. İndi bizdə yazır. Yəni bu cəhətdən müəlliflər yəni asilliyin kimi çətindir. Ondan da çətin təbii ki oxucu tapmaqdır, amma yenə deyirəm, yaxınlarda bir müsahibə bizim müsahibəyə orada Asif bir söz işlətdi ki, Atabəy onun ağuşundan hər bir oxucumuzu yəni dartıb çıxardırıq da. O bizdə isə yəni əyləncə industriyası qurban olmuş hər bir şəxsi yarı zor yarı xoş gətirib öz cəbhəmizə çəkmək arzusundayıq.
Yenə kimin hibətini qırırsınız orada? Neyinirsiniz burada? Krasovic.
Nə dərs?
Bu. Bu. Ağzı uşaq, yeni xoş qırsan sifatına. Taş təpa düşdün elə.
Yəni, belə bir fikriniz Fokus dərgisindən TV-yə köhnəlmiş deyilmə kiçik ekrana yer ayırmaq fikriniz nədən ilə gəlib?
İlk növbədə, məsələn, yəni biz kino olduğumuzda...
Yəni, siz elə gəlmir kimi TV dərginin gələcək saylarında üyə qardaşa dönər birdən?
Çox az bir yer ayırmışıq o mövzudə.
Yer az.
Sadəcə olaraq bizdə yalnız TV deyiriz, sosiumu var ya. Yəni, biz ümumiyyətcə cəmiyyətdə olan bütün problemləri, kinoya, kinonun mövzusu əslində cəmiyyətdir. Cəmiyyətdə olan istənilən sahə kino tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, televiziya bu baxımdan yəni, analiz obyektidir sadəcə olaraq. Çox yüksüzü yeri var, yəni cəmiyyətdə olduğu qədər yəni.
Yəni sabah cəmiyyətdə hansısa bizə, yəni Allah eləməsin, yəni hansısa problemlər çox kəskinləşə bilər və bizim jurnalımızın nömrələrində həmin problemə həsr olunmuş məqalələrin sayı kinoya həsr olunmuş məqalələrin sayından çox ola bilər.
Həsrədən də ola bilər, televiziyadan da ola bilər.
Rejissor məhsul ortaya gətirmək üçün qida almalıdır, intellektual informativ qida almalıdır. Bu jurnal da o qidanı təqdim etməlidir. Ona görə belə sosiumdan, televiziyadan, sabah teatrdan, sabah işsizlikdən, sabah azadlıq problemlərindən hansı məqalə rast gəlsəz, bu qəribə heç nə yox.
Gəl ana şadlı hara getdi ha?
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sənin 5000 manatın cəhənnəm olsun və mənim bir atbasım hara getdi hara getdi.
Necə bilirsiniz, bu bir hobbidir, yoxsa dərgidən pul qazanmaq fikri də xəyalınızdan keçib?
Ya, pul qazanmaq yaxın 1-2 ildə mümkün deyil. Yəni ki, bu elə formatda məhsuldur ki, bu çox qarış-qarış xırda addımlarla ilə bazar uğurlu taleyinə çıxmaq lazımdır. Buna hobbi deməzdim, çünki hobbi həvəskarlığı nəzərdə tutan bir şeydir. Yəni, bir şey nəzərdə çatdırım ki, yəni, jurnalın bütün qüsurlarına və yaxud uğurlu tərəflərinə baxmayaraq, 100 ildən çox yaşı olan Azərbaycan kinosunda ilk analitik kino jurnalı. Yəni, bu formatda kino jurnalı çıxmayıb. Yəni bu ilk addımdır. Yəni bu hadisə özdə mənə görə ki, çox böyük hadisə.
Məncə bu sadəcə bir başlanğıcdır və bizim tərəfdən hobbi deməzdim başlanğıcdır və ola bilər 1 ildən, 1-2 ildən sonra bu jurnalın çapı ilə inşallah vaxta kimi yəni çap olunsa, qalsa, yaşasa tamam başqa adamlar məşğul olacaqlar. Yəni biz sadəcə bir pas.
Onda mən soruşa bilərəm ki,
estafeti ötürəcək mütləq peşəkar naşirlərə, peşəkar jurnalistlərə.
Onda soruşa bilərəm ki, kimin üçün buraxırsınız dərginiyi və Fox-a neçə il ömür yazmısınız? Belə bir
şəxsən mən düşünürəm ki, özüm üçün buraxıram və kinoda olan peşəkarlar üçün ilk növbədə özüm üçün. Yəni jurnalı hətta biz yığanda nələr söyləyəndə, yəni sırf öz nöqteyi nəzərimdən, yəni mən nəyi oxumaq istəyərdim, mən əgər başqa adam çap olsaydı təbii ki, nələri görmək istərdim.
Yəni bu da burada qəribə bir şey yox. Biz özümüz yəni kino aləminin tipik nümayəndəsiyik. Əgər bizə ehtiyacım olduğumuz qidaya təbii ki, bir onlarla yüzlərlə adamın bizim kimi kinoda olan adama ehtiyacı var. Yəni öz ehtiyaclarımıza qulaq asırıq, onları doğruldurursa deməli başqaları da bunun da marağındadırlar. Ona görə mənə gəlir ki, məsəl üçün bax Asif dedi, İskustvo kino jurnalını Rusiyada çıxır. Yəni biz ondan çox qidalanmışıq formatına görə, konsepsiyasına görə. Onun 70-dən artıq yaşı var. Biz necədir? Bizdə müəyyən ənənə olub. Məsələn, Azərbaycan jurnalı ədəbiyyatı dərgisində. Yəni bunun vaxtı ilə 10 minlərlə tiraj, indi isə tirajı çox aşağıdır. Yəni bu özünü qoruma instinktindən doğan bir şeydir. Yəni ki, insan düşünən məxluqdur. Ona görə o əyləncədə sadəcə get-gedə heyvana çevrilə bilər. Yəni insan heyvana çevrilməmək üçün bax belə jurnal buraxır, kitab buraxır, diskussiyalar təşkil edir. Ona görə mən özü arzu edirəm ki, yəni bu jurnalın ömrü yəni ki, uzun ömürlü olsun. Yəni bizim özünü qoruma instinktimiz güclü olsun.
Burax məni, burax deyirəm sənə.
Hileler tümkü şahar ısıttı. Ama özü yok siz şahar oldu.
Jurnalın bir nömrəsi çapdan çıxdı. İkinci yəqin ki, hazırlanır.
Bəli.
Nələr var birinci nömrədə? Mən baxmışam. Siz dinləyicilərə xatırlada bilərsiniz.
İlk növbədə oxucularımızın diqqətini cəlb edən orada bizdə polemika rubrikası var və orada cəmiyyətimizin müxtəlif sosial problemləri qabarıq müzakirə olunur. Orada deyək ki, İbrahim Bayandırlı, Həmid Ərişçi, Mir Teymur və bu kimi başqa dərgilərdə tanınan analitiklər iştirak edirdi. Orada mövzu Bakı şəhəri gəlmələr və yerlilər.
Çox maraqlı mövzudur.
Qalmaqallı, mürəkkəb bir mövzudur və çox emosional bu mövzu orada həllini tapıb. Əsas bu bizim jurnal ən bu bir. İkinci sırf kinematografik nöqteyi nəzər, yaradıcı nöqteyi nəzərdən Ramiz Fətəliyevin gənc kinematoqrafçı İlqar Nəcəflə birlikdə yazdığı Buta ssenarisi var.
Bəli.
Mən istədim ki, Ramiz Fətəliyev yəni Azərbaycan kənarı tanınmış dramaturqdur və Mikhalkov kimi və başqa rejissorlarla bir yerdə işləyib. O özü dedi ki, bu çox nadir ssenarilərdəndir ki, onun üzərində iş mən 4 aydan artıq vaxt apardı. Yəni bu adam çoxlu energetika apardı. Yəni çox Azərbaycan kino dramaturgiya mənasında bir yenilik gətirən bir ssenaridir. O, yəni sırf tamaşaçı kimi, oxucu kimi də oxumaq onu çox maraqlıdır. Poetik bir ənənəni davam etdirən ssenaridir. Bundan başqa yeni Azərbaycan kinolarına rəylər var. Bu çox maraqlıdır, çünki Azərbaycan kinoları televiziyalarda özünə yer tapır. Onları ancaq ya müəlliflərin özündən nüsxələrini almaq
olar. Yəni belə deyək, populyar deyil. Biraz
populyar
yoxsa
deyil,
yox. Bilmərəm.
Çünki ona meydan verməyiblər.
Meydan verməyiblər ki, populyar olsun. Bəli. Sizin əsas aksentiniz odur.
Tamaşaçının, yəni tamaşaçı elə bir ki, blokadaya alınıb. O filmləri rəylər var.
Məsələn siz mən oxudum orada demisiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ancaq Məşəd İvadı bir də təxminəni tanıyır. Yəni
belə yox, bir yox, orada mən belə bir ki, rejissor Rasim Ocaqovun.
Rasim Ocaqov haqqında.
Hə, bəli, orada bəli, yəni onlar da filmi var. Onların arasında sosial dramlar var, psixoloji dramlar var. Amma nə üçün ki, Azərbaycan xalqı onu ancaq təxminə filmini rejissor tanıyır. Bu da Azərbaycan televiziya kanallarının 7 siyasətinin nəticəsidir. Başa düşürsünüz? Ona görə halbuki rejissorun tamam başqa filmləri də var, yəni ki. Yəni Azərbaycan kanalları Azərbaycan milli kinosunda xəyanət siyasət yeridirlər. Yəni dəstəkləmirlər Azərbaycan kinosunu. Novruz bayramından Novruz bayramına, 20 yanvardan 20 yanvara, Xocalıdan Xocalıya belə yadlarına düşən bir şeydir Azərbaycan kinosu. Yəni 20 yanvarda Babək Dədə Qorqud, Xocalı adsın ümid filmi, Novruz bayramında da ki Məşdi olmasın bu olmasın bu göstərməyindən öz işlərini bitmiş bir.
Mən nə qədər qoca olsam da deyərəm yavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yavana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumı canımı mən.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Ağzım gəl yanıma, canı verərəm mən canana. kurban ederim ben yarıma malımı pulumı canımı ben.
Kino günüdür, kino bayramıdır bir neçə gündür. Necə bilirsiniz, Azərbaycan kinosunun tarixinə baxanda övməyə dəyərmi? Yəni, şablon bir sual istəyirəm.
Biz, mən özüm əvvəllər sual verim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosu deyilən məhvun varmı?
Hı-hı.
Fikirləşdim ki, necə qeyd eləmək olar? Azərbaycan hansı xalqın kinosu varmı, yoxmu?
Yəni, 110 yaşı var, hələ bu sual aktualdır mı?
Nəyə görə? Məsələn, demək olar ki, əgər beynəlxalq mükafatı varsa, var demək olarmı? Və yaxud da ki, elə industriyalar var ki, orada mükafat yoxdur, amma say var. Məsələn, Hindistan kinosunda say çoxdur da. Rəqəm göstərəcək. Mən nə qədər qəribə də olsa belə fikirləşdim ki, belə formulaya gəldim ki, əgər bizim xalqın xoş və ağrılı günlərində Azərbaycan kinosu nə iləsə ona dəstək ola bilirsə, deməli Azərbaycan kinosu deyilən şey var. Yəni bir pis mənada çəkdiyim Xocalı günündə Dədə Qorqud və Babək və yaxud da ki, Novruz bayramında o olmasın, bu olsun göstərirsə, bunun yəni bu deməli Azərbaycan kinosu var. Yəni bizim mentalitetimizin müəyyən tələblərinə cavab verir. Yəni hardasa orada güzgü effekti oynayır, biz orada özümüzü görə bilirik. Yəni sözsüz ki, Azərbaycan kinosu deyilən məfhum var. Azərbaycan çoxmilli tarixi olan mədəniyyət tarixində öz yeri var. Sadəcə olaraq o, yəni ki, Sovet dövründə normal nəfəs almağa imkan verilməyib. İndi meydan var və sadəcə olaraq bu imperiya dövründə olan kinematografda, azad dövlətdə yaşadığımız kinematografa keçid mərhələsi çox uzun vaxt keçib. Yəni bu keçid mərhələsində batıb qalmışıq. Ona görə mən Azərbaycan kinosunun gələcəyinə çox normal baxıram. Yəni bu belə bir film var və mən də Azərbaycan kinosunun sıralı bir iştirakçısı olmağımdan fəxr edirəm. Heç bir də komplekslər duymuram.
Bizim dünyada bir çox ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə kinematografi yoxdur. Yəni, nəinki 100 illik, 110 illik tarix, ümumiyyətcə kinematografi bugünə qədər yoxdur. Yəni, ən azı bu baxımdan, yəni, bu sualın qoyuluşu heç aktual deyil.
Bəli, bəli. Yəni, 110 yaşlı bir kişiyə deyəsən ki, bu adam olur mu, sən varsan?
Nə dərəcədə uğurludur, nə dərəcədə uğurlu ola bilər və biləcək, bunlar çox böyük mübahisə mövzusudur, yəni, çox böyük əslində. Bugün hələ də, Əlisə dediyi kimi, hələ də o keçid dövrünü yaşayırıq və uzanmaqdadır və hələ də bitməyib. Yəni ki, mənə gəlir ki, gələcək, az mümkün olsun gələcəyi məhz indi verilən qərarlardan asılı olur, yəni, hansı istiqamətdə necə və kimlərin bu qərarları yerinə yetirəcəyindən asılı olur. Hər halda nəsə dəyişikliklər gedir, az da olsa ümid eləmək olar ki, yaxşı olacaq.
Yəni, Azərbaycan kinosu var, amma onun dünyada təmsil edəcək siması hələn formalaşmayır.
Dünya kinosunun əfsanə isimlərindən Alfred Hitchcock'un məşhur bir deyimi var. Film cansıxıcılıq ləkələrini silən bir həyatdır. Başqa bir əfsanə isim Bernardo Bertolucci də deyib ki, insanlar ortaq bir diləyi paylaşmaq üçün kinoya gəlirlər. Azərbaycan seyircilləri artıq 110 ildir ki, bu həyatla tanışıb və Fox dərgisi ilə tilsimli kino sənətinin səhnə arxasına da boylanmaq imkanı qazanıblar.
...2008'de kinoya bir xeyli pul ayrıldı, vəsait ayrıldı. Ona münasibətiniz necədir?
Eurovision bir müsabiqə keçirildi, musiqi müsabiqəsi və xırda yalnız musiqidə yalnız bir müsabiqə idi. Eşitdiyim qədər, yəni internetdə yayılan informasiyaya görə, həmin müsabiqəyə 8 milyon euro pul xərclənmişdi. Azərbaycan kinosunda bütöv ilə 6 milyon manat.
2008-ə.
Yəni...
Yox,
2007. 2007-yə.
2007-yə.
Yəni... Kiməsə 6 milyon böyük görsənirsə, bu belə deyir, yəni ən azı bu müqayisədən ayırd eləmək olar ki, nə dərəcədə rəqəmdir. Amma mən sizə deyim, bu rəqəmlə də nələr eləmək olar, təbii ki, çünki kinonun potensialı əslində yalnız pulda deyil. Yəni pulun təbii rolu var, amma yalnız pulda deyil. Yaradıcı potensiala bağlı bir şeydir və düzgün qərarlarla, məncə, hətta bundan da kiçik məbləğlə nə eləmək olar.
Amma belə əslində real görünən nə qədər para lazımdır Azərbaycan kinosunda dirçəltmək üçün?
Mən həmişə bunu pul kənliyinin təşkilinlə müqayisə edirəm. Yəni toy şənliyini belə bir kritik şeylər var da. Yəni stolun 10 manatdan da eləmək olar, stolun biri 50 manatdan.
Ailənin
xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni o cəhətdən yəni ki, pulun azlığına, çoxluğuna yox, pulun ədalətli, effektli və konstruktiv paylaşmasından söhbət gedir. Yəni niyyət Azərbaycan kinosunun inkişafı və dünyaya çıxmasıdırsa, bu pul müəyyən bir prinsiplərlə paylaşılır. Amma niyyət daha dardırsa, daha məhdud çərçivədə formalaşdırılsa, orada pul tamamilə başqa cür paylaşılır.
Necə niyyət?
Biz burada çox niyyətlər qarışıb, yəni ki, konkret strukturlar var, o strukturların öz kommersiya maraqları var. Konkret yaradıcı, məsələn biz yaradıcı insanın təbii ki, bizim ambisiyalarımız var və təbii ki, sırf obyektiv biz ola bilmərik, biz yəni ki, emosional insanlarıq, bizim öz ambisiyalarımız var. Mən vasif belə fikirləşir ki, biz gözlədiyimiz yol daha düzgündür, amma yəni ki, biz gördüyümüz yolun ortada işi var. Yəni biz məsəl üçün çəkinmirəm bunu deməyə. Yəni ev filmini çəkmişik, festivallara çıxmışıq, festivallarda qalib gəlib, Fransa telekanalı alıb və bundan həm də sədası get-gedə gedir. Yəni bu biz balaca bir iş görmüşük və bu işin dünyada əks sədası var da. Yəni internetdə F filmi yazın, görün nə qədər sorağı gəlir. Yəni biz deyirik ki, biz bu konsepsiyanın tərəfdarıyıq. Amma yəni hansısa məmur və yaxud hansısa elə bizim kommersiya bazarında olan prodüser həmkarımızın konsepsiyası başqadır. O deyir ki, yəni ki, keyfiyyəti məqsəd qoymayıb, kəmiyyəti məqsəd. Yəni o və yaxud o deyir ki, bura patriotizm şüarları haqqında altında gizlənərək, yalandan Qarabağ mövzusunu ortaya çəkərək, bəli, hə, tarixi mövzuları önə çəkərək, tarixi mövzu niyə çəkir? Çünki büdcə böyük olur. Yəni istənilən tarixi şəxsiyyət Uzun Həsənin haqqında, Şah İsmayıl Xətai haqqında film çəksək, ən aşağısı 5 milyon manat lazımdır. Yəni bu ura patriotik mövzu altında gizlənib sadəcə böyük büdcə qamarlamaqdan söhbət gedir. Yəni ki, burada fərdlərin yaradıcı və kommersiya maraqları toqquşur müxtəlif fərdlərin. Ona görə hansı yaradıcı maraq gələndə müəyyən bir situasiya alınır, kommersiya marağı üstün gələndə başqa bir situasiya. Yəni bu mübarizə gedir Azərbaycan kinosunda. Mənə görə hansısa bir qızıl orta tapmaq lazımdır.
Bəyan! Tam sürətə geri! Sizin körpünüz buradadır! Qapını açın! Komissiya otağa baxmalıdır.
Deyəsən aşağı itirmişəm. Sən də itirmisən, nədir?
Mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən səliqəsiz otaq bizimkidir.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Elə sizin söylədiyiniz o Eurovision'da vəziyyət necə idi? Dinləyicilər istəyirlər o muğam boğazı daha çox olsun, ancaq elə muğam olsun.
Hansı dinləyicilər?
Bizim Azərbaycan dinləyicilər. Yəni, mən Avropadan danışmıram, dünyadan danışmıram.
Yəni mən söylədiyim, Əbülfəz Elçibəyin bir sözü vardır, yəni ki, o deyir ki, xalqın maraqları ilə xalqın əhval-ruhiyyəsi bu tamam əks şeylərdir. Yəni xalqın əhval-ruhiyyəsi odur ki, fəryad tipli bir 10 dənə də film çəkilsin, düzdür? Amma xalqın marağı o deyil. Siz ona görə yəni ki, xalqın necə ki, bu saat xalq qulasır rəqsanə müğənni, rəqsanəyə və Xatirə İslam'a xalqın ən sevdiyi kanal ATV kanalıdır. Amma bu onun marağı deyil. Onun marağı tam başqadır. Yəni indi əgər biz xalqın dediyi ilə gedib dalınca qatacaqsa onu uçuruma aparacaq.
Bura bax, ayar bax. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən?
Özünün həvəsi hara? Yolu da ora.
Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır.
Hə, hardan olacaq? Səndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq artistiydim.
Yeyədə yar var.
Əslində bu siz o qızıl ortaq dediniz. Azərbaycan özü kiçik bir dövlətdir və kino mühiti ümumiyyətlə Azərbaycan kino industriyası, kino aləmi çox kiçikdir, cılızdır. Əslində burada düzgün qərarların tapılması üçün məli gəl çox böyük şeylər lazımdır. Sadəcə olaraq bir qədər bu sferədə olan insanlarla daha interaktiv, yuxarılarla aşağıların interaktiv münasibətləri lazımdır. Fikirləri bilmək lazımdır. Yəni Əlisə burada hansısa fikirlər deyirsə, kinoda işləyən adamlar azdır. Yəni onların fikirlərini bilmək lazımdır və qərar qəbul etmək əslində mənim fikrimcə çox sadədir. Yəni sırf kinoya aiddirsə, yəni hansısa başqa bilər, sferədə çətindir. Amma kino çox cılız bir mühitdir Azərbaycanda. Orada individual qərarlar qəbul etmək lazımdır. Yəni orada olan insanlardan, yəni arxalanaraq, onların fikrinə və işlərinə, potensialına arxalanaraq. Yəni ən azından biz bilirik ki, bizdə hansı rejissorlar var, yəni Fellini var ya yoxdur, məsəl üçün də. Yəni sayları bəllidir, çox azdır sayda rejissor var, işləyən şirkətlər bəllidir. Onlarla normal əgər münasibətlər hakim və məxluq, yəni o cür yox, sadəcə olaraq əməkdaş kimi münasibətlər tənzimlənsə, məncə çox asan və çox qısa vaxtda hansı nailiyyətlər əldə etmək olar.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım.
Vəssalam. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimcə gəldiniz və təbii ki, Fox dərgisini təbrik edirəm.
Sağ ol.
Necədir satış?
İlk növrəti çox yaxşıdır.
Doğrudan mı?
Yaxşı, yəni rəqəm baxımından çox
qiyməti. Bir mağazada 4 manata qoymuşuq, amma orada 5 manata satırlar və satılır.
Satılır. Hətta 5 manata. Bizdə böyük şeydir.
5 manata.
Bizim nəsə gözləmirdik ki, tutalım ki, nə bilim, bir 10 dənədən çox satılar. Yəni biz ona görə bizim gözlədiyimizdən qat-qat çoxdur.
Nə gözəl.
Mən təbii ki.
Mən çox sevindim. Azərbaycanda da belə bir jurnaldır. Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi.
Azərbaycan kinosunun 110 yaşına həsr etdiyimiz bu his bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İlqarım andı.
Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyirəm. Adınız nədir?
Mehriban.
Mehriban, gözəl addır. Mən də Zakirəm. Səsiniz də adınız kimi mehribandır.
Kimi istəyirsiniz, deyin?
Heç kəs. Başa düşə bilmədi. Məni bağışladınız ya yox?
Çox minnətdarım. Əlinizin işi də özünüz kimi qəşəkdir.
Yaxşı baş işlətmisən. Bu kimi özün təkcə çəkmisən?
Yox, kömək ediblər.
Kim?
Baş telefonçu Timuzər. Fədadır nəfəs. Yaxşı ki, səhərə yaxın evə gəldin.